Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Lončar najavio rigorozne inspekcijske kontrole, Evropska unija na korak ka uvođenju potvrda o vakcinaciji. Aplauzi za režisera Dare iz Jasenovca u Skupštini Srbije, Ružić predložio da se film pušta u srednjim školama. Biden naredio vazdušne napade u istočnoj Siriji. Navalni prebačen u zatvor izvan Moskve. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 20 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte zašto, uprkos vakcinaciji, u Srbiji raste broj zaraženih koronavirusom. Marija Gnjatović, naučna saradnica Instituta za primjenu nuklearne energije.
Mislim da smo se prerano opustili baš zbog tog broja vakcinisanih, a zapravo efekti će se tek vidjeti u narednih mjesec do dva mjeseca, efekat vakcinacije u Srbiji.
Zašto su aktivisti zabrinuti sporazumom između Srbije i Evropske unije, koji pripadnicima Frontexa omogućava delovanje na srpskoj teritoriji?
Rađa veliku sumu i strah da nasilje i nezakonite radnje dalje presele na našu teritoriju prema licima koji su migranti, izbeglice, a čak možda i prema našim građanima, bez odgovornosti.
Na planini Tara niču divlji vikend objekti. U Nacionalnom parku prirode kažu da su tužiloštvu podnete krivične prijave.
Jedan od razloga je, moramo reći, sigurno korona. Gdje su ljudi s jedne strane otkrili lepote Tare, svi su poželjeli da imaju neku svoju nekretninu Tare. I nisu raspitali oko uslova i mjesta gdje je dozvoljena gradnja.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak 26. februar. Krizni štab za borbu protiv koronavirusa odlučuje o strožim merama zbog povećenog broja zaraženih u Srbiji. Medicinski deo kriznog štaba najavio je da će tražiti pooštravanje mera. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je na sednici Skupštine Srbije rigorozne inspekcijske kontrole. On je ocenio da je povećan broj zaraženih i hospitalizovanih zbog koronavirusa posljedica onoga što se dešavalo na Kopaoniku i Zlatiboru, kao i na događajima gdje je bilo više ljudi nego što je to dozvoljeno. Lončar je naveo da će svi koji organizuju takve događaje i koji se ne pridržavaju mera biti kažnjavani. Direktorka Instituta za javno zdravlje Batut, Verica Jovanović, izjavila je za RTS da broj pozitivnih u Srbiji raste u kontinuitetu i dovodi do toga da, kako je navela, celo društvo treba da preispita svoje ponašanje.
Porast broja pozitivnih kada je u pitanju testiranje na COVID-19 ukazuje da se COVID ambulante posećuju češće, da se veći broj testova radi ovih dana, da postoje simptomi i znaci COVID-19 u našoj populaciji intenzivnije i da se bolnice pune upravo zbog potrebe za bolničkim lečenjem pacijenata i razvojem teške kliničke slike bolesti.
Pomoćnica pokrajinskog sekretara za zdravstvo Snežana Bojanić izjavila je da je epidemiološka situacija u Vojvodini zabrinjavajuća, sa više od 7200 obolelih. Bojanić je za TV Pink rekla da se epidemiološka situacija pogoršala i u onim opštinama u kojima je do sada, kako je rekla, bilo mirno. Prema jučerašnjim podacima Ministarstva zdravlja, od posljedice infekcije koronavirusom umrlo je još 15 osoba, a zaraza je potvrđena kod 3588 ljudi. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović izjavila da je do juče popodne prvu dozu vakcine primilo 866.563 osobe, dok je 497.310 revakcinisano. Srbija u Evropi i svetu prednjači po broju vakcinisanih, ali u posljednjih 10 dana raste broj novozaraženih, kao i broj pacijenata na bolničkom lečenju, zbog čega je tako, u prilogu Ljudmila Cvetković.
Mislim da smo se prerano opustili baš zbog tog broja vakcinisanih, a zapravo, kažem, efekti će se tek vidjeti u narednih mjesec do dva mjeseca, efekat vakcinacije u Srbiji.
Kaže ZRS Marija Gnjatović, naučna saradnica Instituta za primjenu nuklearne energije, objašnjavajući da je potrebno vrijeme da se razvije imunski odgovor. Tako je, za razliku od, na primjer, 15. februara, kada je zabeležen 1331 novozaražen slučaj, 24. februara registrovano 3460 novoobolelih od COVID-19. Upitana kako objašnjava porast broja novozaraženih koronavirusom uprkos vakcinaciji, Gnjatović kaže time što su se ljudi previše opustili i što možda i nemaju dovoljno informacija kada se mogu smatrati na neki način zaštićeni.
Najveći broj ljudi u Srbiji primio je vakcinu proizvodnje izvođača Sinopharm, ova vakcina je jako kvalitetna i jako dobra sa malo neželjenih dejstava, ali sporije stvara antitela u odnosu na ove moderne tehnologije, to su Pfizer i Sputnik V vakcina. Ova vakcina koja je vrlo slična vakcini protiv gripa daje odlične rezultate i sinteza antitela kod skoro svih vakcinisanih kreće od dve nedelje pa kasnije, dve nedelje ili kasnije su na drugu primljenu dozu, tako da ni efekte vakcinacije još uvek u Srbiji ne vidimo.
Ona napominje da je primjena vakcine Sinopharm krenula oko 20. januara i da još nije prošlo dovoljno vremena od revakcine da ljudi mogu da se smatraju zaštićenim.
Pfizerova vakcina najbrže stvori antitela, ali i za nju je potrebno nekoliko nedelja nakon prve vakcine, a sve one svoj pun efekt postižu tek nakon druge.
U Srbiji građani mogu da se odluče između četiri vakcine, američko-nemačkog proizvođača Pfizer-BioNTech, ruske vakcine Sputnik V, kineskog Sinopharma i od pre nekoliko dana i britansko-švedskog proizvođača AstraZeneca. I upravo su po ovom redosledu vakcine stizale u Srbiju, ali je stigao najveći broj kineske vakcine, 1,5 milion doza. Međutim, do sada ni kineska ni ruska vakcina nemaju dozvolu Svetske zdravstvene organizacije ni Evropske agencije za lekove. Ove dve vakcine imaju odobrenje Srpske agencije za lekove i medicinska sredstva. Prema podacima koje je Kancelarija za IT i elektronsku upravu dostavila RSE, Srbija je po broju vakcinacija na milion stanovnika na 6. mestu u svetu, dok je u Evropi druga. Po broju revakcinacija na milion stanovnika Srbija je treća u svetu, a u Evropi je prva. No Marija Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije upozorava da su se ljudi prerano opustili baš zbog tog broja vakcinisanih. Napominje da je potrebno vakcinisati verovatno još 1,000,000 osoba da bi se smatralo da je značajno usporeno širenje zarazne bolesti COVID-19.
Nisu samo broj ljudi u pitanju, nego je vrlo važno da se taj postupak imunizacije završi u što kraćem roku. Da prosto ne dopustimo da jednom broju ljudi već kreću da opadaju antiteli, da nestaje imunitet dok se drugi vakcinišu, onda i dalje nismo blizu kolektivnog imuniteta.
Ona napominje da je važno imati u vidu da i kada se razvije imunski odgovor, ne postoje još uvek dokazi da osobe koje su vakcinisane i koje su definitivno zaštićene od razvoja neke teže kliničke slike ne mogu kratkotrajno da budu rezervari virusa i da ga šire dalje.
Zato je važno da se epidemiološke mere poštuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odlučila je da prihvati 5000 doza AstraZeneca vakcine kao donaciju Srbije. Član predsjedništva Željko Komšić rekao je posle sastanka rukovodstva da će to ići preko Saveta ministara BiH, a da će onda država proslediti federaciji kako bi vakcinacija počela od zdravstvenog osoblja. Komšić je dodao da se, kao i svaki građanin, osjeća nezadovoljnim zbog teškoća sa početkom vakcinacije, ali da ne smatra sebe odgovornim za to što BiH nije nabavila vakcine. U Crnu Goru je juče stiglo 5000 doza vakcine Sputnik V. To je prva isporuka od 50.000 doza koje je vlada obezbedila bilateralnim pregovorima. Također, ka Crnoj Gori narednih dana iz Pekinga kreće kontingent sa donacijom od 30.000 doza Sinopharmove vakcine, navedeno je na vladinom Twitter nalogu. Lideri Evropske unije najavili su mogućnost podrške uvođenju potvrda o vakcinaciji. Šefovi država i vlada pozivaju na rad ka zajedničkom pristupu potvrdama o vakcinaciji i vratit će se raspravi oko ovog pitanja, saopšteno je nakon samita Evropske unije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen nagovestila je da će potvrde imati minimum ličnih podataka građana, ali da će biti dovoljni da se dokaže da li je osoba dobila vakcinu protiv koronavirusa. Sistem će podržavati neutralne informacije o vakcinaciji, o negativnom PCR testu ili imunitetu osobe. Potrebna nam je brza implementacija ako želimo da ovi sertifikati budu funkcionalni pre leta, izjavila je von der Leyen nakon samita. Lideri Evropske unije založili su se i za ostanak strogih ograničenja i za ubrzanje vakcinacije zbog raznih sojeva koronavirusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da su pojedini mediji i političari na Balkanu pogrešno protumačili mapu u njegovom kabinetu, tvrdeći da je na njoj Kosovo prikazano kao deo Srbije. Kako je mapa na zamućenoj pozadini ekrana tokom mog intervjua izazvala neka pogrešna tumačenja, delim njenu stvarnu fotografiju izbliza. To je zvanična mapa Evropske unije Zapadnog Balkana. Kosovo je tu kao i linija koja razdvaja Kosovo od Srbije. Srbije, naveo Lajček u slike na Twitteru. Vršiteljka dužnosti ministra spoljnih poslova Kosova, Meljiza Haradina iz Tubla, zatražila je prethodno od Lajčeka da u svom kabinetu počne da koristi geografsku kartu na kojoj je Kosovo prikazano kao nezavisna država. Poslanici Skupštine Srbije pozdravili su na jučerašnjoj sednici aplauzom režisera filma Dara iz Jasenovca Predraga Antonijevića, koji je sa galerije pratio postavljanje poslaničkih pitanja premijerki i ministrima. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić izjavio je da se radi o potrebnom i potresnom filmu.
Pošto je danas u poseti Narodnoj skupštini bio Predrag Gaga Antonijević, ja sam ga zamolio da bude na galeriji trenutno u ovom momentu i ja bih hteo da zamolim da ga pozdravite. Hvala gospodinu Antonijeviću, ali isto tako želim da se zahvalim i predsjedniku Republike Aleksandru Vučiću i Vladi Republike Srbije koji su učestvovali i u realizaciji ovog projekta.
Ministar prosvete Branko Ružić predložio je u Skupštini da se film Dara iz Jasenovca pušta u srednjim školama u okviru nastave. Pre nego što se donese odluka o tome, moramo vidjeti kakav je stav Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, rekao je Ružić. Film Dara iz Jasenovca je 20. februara pre bioskopske premijere prikazan na radioteleviziji Srbije i izazvao je podeljene reakcije javnosti. Šef poslaničke grupe SPS-a Đorđe Milićević izjavio je na jučerašnjoj sednici da su kritike upućene filmu političke prirode, te da je cilj da se Srbiji ospori pravo da priča o svojim žrtvama i stradanjima. Enis Imamović, poslanik SDA Sandžaka, svoje izlaganje započeo minutom ćutanja za žrtve Jasenovca, ali je u nastavku rekao da se u institucijama Srbije negira genocid u Srebrenici, a veličaju zločinci i prodaju suveniri sa natpisom Nož, žica, Srebrenica. Neka sećanje na žrtve Jasenovca bude lekcija i pouka svima da se nikada i nikome ne dogodi da budu žrtve nacističkog i fašističkog režima i logora kakvi su oni bili. Nakon Jasenovca dogodio se genocid u Srebrenici, logori u Foči, Banja Luci, dogodio se i Prijedor, rekao je pored ostalog Imamović. Poslanici Skupštine Srbije potvrdili su sporazum između Srbije i Evropske unije o akcijama Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu na teritoriji Srbije. Reč je o sporazumu koji je potpisan u Beogradu i Skoplju novembra 2019. i definiše zadatke i obaveze pripadnika Frontexa u saradnji sa graničnom policijom kada je reč o ilegalnim migracijama. Dok predstavnici države najavljuju da će ovaj dokument olakšati rad policijskih službenika na granicama zbog kontinuiranog priliva izbjeglica, aktivisti ukazuju na široka ovlašćenja i imunitet od pravnog gonjenja pripadnika Frontexa u Srbiji. Dušan Komarčević.
Sporazum između ostalog daje ovlašćenja članovima misije Frontexa da primenjuju silu i koriste službeno oružje, municiju i opremu, za šta je neophodna saglasnost matične države članice i Republike Srbije. Članovi tima mogu koristiti oružje samo kada je to apsolutno nužno u samoodbrani da od sebe ili drugog odbiju direktni napad kojim se ugrožava njihov ili život drugog lica u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Republike Srbije, navodi se u članu 5 ovog dokumenta. U interesu je svake države da joj granice budu dobro obezbeđene i sigurne, kažu u Komesarijatu za izbjeglice i raseljena lica za Radio Slobodna Evropa.
Za Srbiju je izuzetno važno da sarađuje sa međunarodnim organizacijama i agencijama koje mogu da doprinesu boljem upravljanju i zaštiti granica. U tom smislu i sporazum Srbije i Frontexa je jedan od načina da se bezbednost poveća, a građanima pruži veća sigurnost kada je reč o kontrolisanju i regularnih migracija.
Predstavljajući sporazum pred poslanicima Skupštine Srbije, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin je 24. februara naveo da on predstavlja još jedno sredstvo i mehanizam za borbu protiv posledica migrantske krize. Migrantska kriza neće proći brzo i na nama je da se borimo da sačuvamo sposobnost države da reaguje i da ne dozvoli da bude parking za migrante i nekontrolisani prostor na koji dolazi i naseljava se ko hoće, rekao je Vulin poslanicima. Radoš Đurović iz Nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila kaže za Radio Slobodna Evropa da Frontex može da bude od pomoći kroz pojačan sistem nadzora ukoliko bi se postavili službenici koji bi se bavili zaštitom ljudskih prava i nadzorom funkcionisanja ove misije. Međutim, on kaže da aktivisti na granicama Srbije sa Hrvatskom, Mađarskom i Rumunijom svakodnevno beleže praksu ilegalnog vraćanja ljudi u Srbiju bez prava da traže azil u tim zemljama. U tom smislu, Đurovića zabrinjava klauzula u sporazumu koja daje imunitet od krivične i upravne odgovornosti Frontexu koji čine pripadnici policije iz zemalja u kojima se beleže kršenje ljudskih prava migranata i izbjeglica.
Ovaj sporazum koji stupa na snagu, ako je omogućava policija nekih zemalja da deluje na našoj teritoriji, rađa veliku sumnju i strah da su takva kršenja i nasilje i te nezakonite radnje dalje presele na našu teritoriju prema licima koji su migranti, izbjeglice, a čak možda i prema našim građanima bez odgovornosti. To znači da u obavljanju svojih aktivnosti u periodu dok obavljaju te aktivnosti na terenu, oni su potpuno oslobođeni od odgovornosti ukoliko bilo krivično ili neko drugo sporno delo učine.
U članu 7 sporazuma navodi se da članovi tima Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu uživaju imunitet od krivičnog gonjenja Srbije u odnosu na dela koja izvrše prilikom i u svrhu obavljanja službenih dužnosti tokom akcija koje se sprovode u skladu sa operativnim planom. U slučaju navoda o izvršenim krivičnim delima nekog člana tima, MUP o tome mora bez odlaganja da obavesti izvršnog direktora Frontexa i nadležni organ matične zemlje članice, a izvršni direktor Frontexa potvrđuje da li je dotično delo počinjeno prilikom obavljanja službenih dužnosti, navodi se u sporazumu. Ovako snažan imunitet za strane službenike u praksi nije neophodan, smatra Radoš Đurović.
Da nosite oružje i da budete izuzeti od odgovornosti, a čuvate granice tuđe zemlje, znači upravo bi zahtevalo da se odgovornost podigne na viši nivo, upravo zbog osjetljivosti takve jedne situacije, jer na neki način, da kažem, država svoj suverenitet donekle ograničava i kroz ovakve akcije.
Radio Slobodna Evropa je kancelariji Frontexa poslao upit sa pitanjima gdje će pripadnici njihove misije biti raspoređeni u Srbiji, kao i na koji način planiraju da se izbore sa ilegalnim deportacijama, ali do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ministarstvo pravde Srbije demantovalo je za naš program da grčke vlasti potražuju od Srbije bivšeg poslanika ekstremne desnice Hristosa Papasa. Mediji su preneli da grčke vlasti istražuju informacije da je bivši poslanik ekstremne desnice Hristos Papas, za kojim se traga pošto je osuđen zbog učešća u neonacističkoj organizaciji Zlatna Zora, pobegao u manastir u Srbiji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Služba nadzora javnog preduzeća Nacionalni park Tara registrovala je u prethodna 3 mjeseca više slučajeva divlje gradnje vikend objekata. Početkom februara tužiloštvu u Užicu podnete su krivične prijave za 8 objekata protiv svakog pojedinačnog investitora, a obaveštena je i građevinska inspekcija, kažu u Nacionalnom parku Tara. Javlja Novka Ilić.
Jedan od razloga velikog interesovanja za planinu Taru i za gradnju na ovoj planini, čak i na zaštićenom području, kao što je područje Kaluđerski bara prema Mitrovcu, je i koronavirus, ali divlja gradnja je nedopustiva, kaže Dragić Karaklić, direktor Nacionalnog parka Tara.
Jedan od razloga je, moramo reći, sigurno korona, koja je, da kažemo, prošla godina bila možda i u prekretnici kada je pitanje Tara, gdje su ljudi s jedne strane otkrili lepote Tare i mnogo ljudi je bilo na Tari i svi su poželjeli da imaju neku svoju nekretninu na Tari. Vjerovatno nisu bili dobro obavešteni i nisu raspitali oko uslova i mjesta gdje je dozvoljena gradnja. Tako su došli da kupuju parcele tamo i oni mjestima gdje nije dozvoljena gradnja. Mi smo upravo prije nekih 10 dana podnijeli 8 krivičnih prijava upravo na onim mjestima gdje nije dozvoljena gradnja.
U Užičkom tužilaštvu dobili smo informaciju da je u toku istražni postupak. Izdat je nalog policiji da izađe na teren, odnosno da obiđe područje Nacionalnog parka Tara gdje su prijavljeni divlji objekti i čeka se rješenje građevinskog inspektora. Ministarstvo građevine prošle godine usvojilo je novi prostorni plan područja posebne namjene Nacionalnog parka Tara i u okviru njega niže planove za naselja Krnja Jela, Sekulić i Mitrovac. A za područje Zaovina, koje je i najzanimljivije zbog jezera nastalog gradnjom reverzibilne hidroelektrane, radit će se poseban plan detaljne regulacije, rekao je Milan Jelisavčić iz odeljenja odeljenja za urbanizam opštine Bajina Bašta.
Područje oko jezera ove godine nacionalni park je opredelio sredstva i pristupit će izradi posebnom, znači, planu detaljne regulacije, jer je stavljena ovaj prostorni plan nacionalnog parka Tara jedna zona zabrane gradnje do 900 metara nadmorske visine, kako bi se prvenstveno, znači, ispitao teren, utvrdila područje, znači, gdje je stabilan i onda definisala građevinska područja i zone gdje može da se gradi. Znači, eto, i ove godine će krenuti izrada i tog plana za obalu jezera Zaofine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden naredio je vazdušne napade u istočnoj Siriji. Ova akcija je izvedena kao odgovor na raketne napade na američke ciljeve u Iraku, prenosi CNN. Portparol Pentagona John Kirby potvrdio je vazdušne udare na infrastrukturu smeštenu na graničnom prelazu koji je koristila proiranska milicija. Ruski opozicionar Aleksej Navalni prebačen je na izdržavanje kazne u zatvor izvan Moskve, izjavio je njegov advokat. Ruske vlasti su se odlučile na taj potez uprko zahtjevu Evropskog suda za ljudska prava da oslobode Navalnog. Advokat Vadim Kobzev nije rekao u koji zatvor je poslat njegov klijent. Ministri spoljnih poslova država članica Evropske unije dogovorili su se ove nedjelje da uvedu nove sankcije ruskim zvaničnicima povezanim sa zatvaranjem Navalnog. Evropska unija produžila je do 28. februara sljedeće godine restriktivne mjere usmjerene na zvaničnike koje smatra odgovornim za represiju i zastrašivanje demonstranata, članova opozicije i novinara u Belorusiji, kao i na one odgovorne za izborne prevare.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Objavljivanje izveštaja Američke nacionalne obaveštajne službe o ubistvu novinara Jamala Kašogija, koji implicira da je prestolonaslednik Mohamed bin Salman odobrio ubistvo novinara, moglo bi dodatno zaoštriti odnose saveznika koji su sve napetiji usled češćih kritika Vašingtona zbog represije Rijada nad disidentima i rata u Jemenu, pišu svetski mediji. Izveštaj obaveštajne službe, sa kojeg je skinuta oznaka tajnosti, utvrđuje da je saudijski prestolonaslednik odobrio ubistvo Kašogija 2018. rekla je četvoro zvaničnika Sjedinjenih Država za Reuters uoči najavljenog objavljivanja dokumenta. Zvaničnici su rekli da je u izveštaju, u kojem je CIA bila glavni saradnik, procenjeno da je bin Salman odobrio i verovatno naredio ubistvo novinara koji je u svojim kolumnama u Washington Postu kritikovao njegovu politiku. Objavljivanje izveštaja obaveštenih službi deo je politike Joea Bidena za promjenu odnosa sa Rijadom nakon što su Sjedinjene Države godinama popuštale arapskom savezniku uprkos kritičkim izveštajima o stanju ljudskih prava i intervenciji u jemenskom građanskom ratu. Biden, ističe Reuters, radi na vraćanju odnosa sa Rijadom na tradicionalne linije posle 4 godine ugodnijih veza pod Donaldom Trumpom. Poverljiva verzija izveštaja podeljena je članovima Kongresa krajem 2018. ali je Trumpova administracija odbila zahtjeve kongresmena i grupa za ljudska prava da se dokument objavi. Bela kuća saopštila je da će izveštaj biti objavljen posle Bidenovog telefonskog razgovora sa kraljem Salmanom bin Abdulazizom, koji se dogodio kasno u četvrtak, navodi Reuters, ukazujući da je razgovarano o regionalnoj bezbednosti i drugim temama. Biden koristi izveštaj o ubistvu Kašogija da bi resetovao odnose sa Saudijskom Arabijom, piše Times. Trump je snažno podržavao Saudijsku Arabiju, odabravši kraljevinu za svoju prvu stranu posetu kao predsjednik i ugostivši bin Salmana u Beloj kući u martu 2018. Biden je odlučio da imenuje i posrami bin Salmana objavljivanjem izveštaja CIA, ukazuje kolumnista Washington Posta David Inashius. Bidenova administracija suočila se sa nedoumicom kako da kazni čoveka koji će uskoro biti saudijski kralj, ističe kolumnista Washington Posta, dodajući da bi u slučaju uvođenja sankcija protiv de facto šefa vlade one bile vrlo teške za sprovođenje. Objavljivanje izveštaja pružit će konačno meru odgovornosti za Kašogijevo ubistvo, ali čovjek koji je to nadzirao i dalje će živjeti i vladati u kraljevskom sjaju, ističe Ignatius, naglasivši da će ta doza real politike zapeti u grlu Kašogijevih prijatelja i bivših kolega, koji bi, kako je napisao, trebalo da budu na oprezu jer je ubistvo novinara zbog pisanja istine zločin koji MBS ili bilo ko drugi nikada ne sme da ponovi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Svetska zdravstvena organizacija preporučila je fizičku aktivnost tokom pandemije, posebno onima koji se nalaze u samoizolaciji. Pandemija je neke, poput Zorane Novičić iz Švedske i Nataše Đorđević-Tadić iz Novog Sada, pokrenula na vežbanje u kući. Sa druge strane, Damljana Miočinović iz Beograda nije sprečila da nastavi sa treninzima trčanja. Priču ima Sonja Gočanin.
Zorana Kurbalija Novičić iz Švedske počela je da vežba jogu tokom pandemije, prateći časove instruktorke na Facebooku.
S jogom sam se srela tek pre par meseci i to online kad je Zorana, koja inače moja drugarica, počela da drži trening. Ja sam inače vrlo energična, vrlo temperamentna i smatrala sam da joga za mene apsolutno ne dolazi u obzir. Međutim, Zorana me ubedila suprotno.
Kaže Zorana. Zorana Minčić je njena joga instruktorka. Kada je počela pandemija, bilo je nemoguće držati časove joge uživo, pa je odlučila da ih besplatno drži online.
Ako sam i ja bez posla, nešto znam da radim i volim da radim, to je joga. Radila za 22 ili 200 ljudi, imam tu neku potrebu da to radim otvoreno i da stvarno može da vežba svako ko želi, bez ustručavanja, bez potrebe, znaš, da plati.
Dnevna rutina Nataše Đorđević-Tadić se takođe promenila tokom pandemije. Ona 12 godina igra tango, a sada tokom pandemije po prvi put kod kuće sama vežba tango korake, prateći preko Facebooka svog instruktora.
Zapravo sa ovom pandemijom sam otkrila koliko je lepo plesati sam. Zapravo to je ono, ples kod kuće sam je otkrilo ono dete u meni. I koliko, ne moraš da imaš ne znam kakve uslove plesne oko sebe da ti zaplešeš.
Aleksandar Petrović, instruktor plesa u klubu Tango Natural, drži Facebook časove tanga dva puta nedeljno. Za mnoge, ovi časovi su jedina veza sa plesom tokom pandemije.
Ples je divan način da ostanete u kontaktu sa svojim telom, da održite vitalnost svog tela, makar tokom, ne znam, ovog lada koji traje otprilike pola sata, samo budemo u kontaktu sa onim našim dečijim, da džuskamo, da budemo veseli, da se izmestimo makar na tih pola sata iz današnjih dešavanja.
Sa druge strane, Dragan Miočinović trenira trčanje 3 godine i pandemija ga nije sprečila da to nastavi.
Dok trčim, malo manje razmišljam o cijeloj toj situaciji, da. Trčanje mi daje onako dosta energije u toku dana. Možda deluje onako malo ironično, ali ja posle ovako istrčanih kilometara, ja sam pun energije, ono, mnogo više nego kad sam ustao ujutru.
Svetska zdravstvena organizacija preporučuje 150 minuta umerenih vežbi ili 75 minuta vežbi jakog intenziteta nedeljno u uslovima samoizolacije zbog pandemije. Svaka četvrta odrasla osoba na svetu nedovoljno je fizički aktivna prema podacima ove organizacije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.